Nyt alkaa Jaana Lehtiön Kolmas oli ensimmäinen. Kustantaja, Saaga, lukija, Sampo Kerola. Jaakolle. 1. Kaikki on kiinni asenteesta. Porvoolainen rikoskomissario Juha Muhonen vietti hyvin ansaittua keskiviikon vapaa-iltaa. Hän oli illastanut Ellenin kanssa vanhan kaupungin ravintolassa. Alkupaloiksi nautitut valkosipulietanat saivat seuraansa suussa sulavan kuhafileen, jonka sametin pehmeä makua täydensi munakoiso sekä pahdettujen syysjuuresten kimara. Aterian jälkeen pariskunta siirtyi jokirantaan punatiiliselle makasiinirakennukselle. Kaavin sijasta hitaasti nautiskeltuna tsekkiläinen olut huuhtoi ateriaelämyksen makoisten muistojen joukkoon. Parasta oli kuitenkin seura. He juhlistivat sitä, että olivat asuneet yhdessä, pariskuntana, 3 kuukauden ajan. Syysillan päätteeksi valittu jokikadun maisemareitti kohti kaupungin vanhinta siltaa houkutti jatkamaan kävelyä. Ellen nojautui Muhosen kylkeen. Punaisten aittojen rivistö jäi taakse. Elettiin viimeisiä lokakuun päiviä. Marraskuun kirpeät pakkasaamut ja pimeän talven mukanaan tuomat rikostapaukset olisivat edessä. Muhonen halusi nauttia rauhallisesta illasta rakkaansa kanssa. Rannan olutravintolassa oli tullut jutusteltua muutaman tutun kanssa, mutta pariskunta päätti parin oluen jälkeen lähteä viettämään aikaa kotiinsa. Ellenin kännykkä pärähti soimaan. Hän pysähtyi ja katsahti näyttöä.
Se on Netta, josta me tavattiin.
Muhonen rutisti otsaansa, mutta sanoi. Vastaa vain. Asenne kysymys, miten reagoida soittoon täydellisen illan keskellä, hän ajatteli ja hymyili. Ellen nyökkäsi ja keskittyi puheluun. Muhonen nojaili kadun reunan hieman kallellaan olevaan metallikaiteeseen ja hieroi käsiään. Hän tuijotti alas tumman veden pyörteisiin ja oli varma, että jokivesi kietoutuisi lähipäivinä jääriitteeseen. Hengitys huurusi kevyesti. Katse pyyhki joen yli ja nousi ylös vastapäätä jyrkästi kohoavaa näsinmäkeä. Lehtipuut olivat pudottaneet verhonsa. Männyt seisoivat majesteetillisina kuin kaupunkia vartioiden. Niiden taakse peittyi hautausmaa. Siellä voisi käydä viikonloppuna pyhäinpäivän merkeissä. Hän veisi vanhempiensa haudalle kynttilän, mutta ei tänään. Loppuilta vietettäisiin kodin lämmössä 2 kesken. Muhonen kiinnitti huomionsa näköalatasanteelta vilkahtaviin valoihin. Katselupaikka tunnettiin nimellä Näsin kivi ja se oli rakennettu suuren siirtolohkareen päälle. Pian korva erotti yhä kovemmaksi yltyviä ääniä. Humalapäistä nuorisoa vauhdissa. Muhosen otsa rypistyi, kunhan eivät pilaisi hänen kotimatkaansa putoamalla lohkareen railoihin. Mikäli kaupunki raivaisi muutaman puun vanhan kaupungin näkymän suuntaan, niin ihmiset eivät kurottelisi nähdäkseen kansallismaiseman punaisen aittarivistön. Asennekampanja jysähti mieleen. Hän oli vapaalla ja mahdolliset pulmatilanteet hoitaisi joku toinen. Sitä paitsi ei ollut sanottua, että ongelmia ylipäänsä tulisi. Fakta oli, että ilta oli kaunis, taivas selkeä ja pian käsikynkässä kaunis nainen, jota hän rakasti. Näköalatasanteelta loistaneet valot siirtyivät alemmas. Ehkä ne valaisivat palureittiä, liukkaita portaita, mutta mitäpä niistä. Ikuinen huolehtija aikoi jatkaa leppoisaa keskiviikkoiltaa. Muhonen hymyili maisemalle.
Minulta jäi makasiiniin se lahjaksi saamani kirjava huivi. Siksi Netta soitti.
Mennään hakemaan, Muhonen sanoi ja otti askeleen tulosuuntaan.
Ei, odottele tässä. Netta lähti jo peräämme. Menen vastaan ja tulen pian,
Ellen sanoi ja suikkasi suudelman Muhosen poskelle. Saapikkaat kopisivat kivetykseen.
Olen onnen, Pekka, Muhonen huokaisi ja nojautui tyytyväisenä kaiteeseen.
Äänet vastarannalla voimistuivat. Terävät LED-valot olivat siirtyneet Näsinmäen viettävälle kamaralle, eli nuoret kulkivat oletettavasti sitä polkua pitkin, jonka varrella Albert Edelfelt oli pystyttänyt maalaustelineensä. Mestari oli ikuistanut vanhan kaupungin maiseman 1800-luvun lopussa. Kuului naurua ja huudahduksia. Liiskaantuneet, kuuraiset vaahteralehdet muodostivat liukkaan kulkureitin. Se lippasi läheltä ruttoon kuolleiden kivistä muistomerkkiä, ja Muhonen toivoi, etteivät kulkijat saisi päästä.